Līdz šim ziņas par universālu veikalu Stokman darbinieku masveida sasirgšanu netika izpaustas un plašāk gan atbildīgās iestādes, gan pats lielveikals sāka par to runāt tikai šodien pēc Latvijas radio aicinājumiem komentēt tā rīcībā esošo informāciju. Notikumi risinājās jau pagājušās brīvdienās, kad lielveikalā notika itgadējā akcija trakās dienas. Satikos ar Stokman darbinieci, kura man sniedza liecību gan par brīvdienu notikumiem, kad darbiniekiem vienam aiz otra kļuva slikti, gan par to, kāda pat laban veikalā ir situācija. Drošības apsvērumu dēļ esam vienojušies, ka darbinieka vārdu neminēsim un balss mainīta.
Spilgtākais moments bija no naktas, no sestdienas uz svētdienu, ka darbiniekiem varētu teikt izgāja no ierīnas viens pēc otra. Un arī slikti ir tas, ka nelaida darbinieks, kuram bija tās pazīmes saslimšanas, ka nelaida mājās uzreiz, bet lika pagaidīt. Mūsu vadība arī vērs uzmanības to, lai mēs nesējam nekādu paniku un neizplatām informāciju, kas ir nepārbaudīta. Protams, ka viņi nepārbaudīta, ņemot vērā tik daudz, cik cilvēki tika skarti no šī vīrusa. Tas mūsu vairāk kolēģi domā, mums to jārēģē daudz, daudz ātrāk.
Iegūtās ziņas apstiprina arī pārtiks un veterinārā dienesta ģenerāla direktors Māris Balodis. Viņš sarunā ar Latvijas radio pastāstīja, ka svētdien Stokman darbinieku ēdināšanas nodrošinātājs Baltika restorāna Latvija, kuram piedara arī kafēnīca ar zīmolu čat lielveikala augšējā stāvā, sazinājās ar pārtiks veterināro dienestu un lūdza veikt pārbaudes, jo tam radušās aizdomas par saslimšanas gadījumiem. Tāpēc jau pirmdien pārtiks veterinārais dienests, kā arī slimības kontrols un profilaks centrs devās vizītē pie ēdinātāja, lai ņemtu produktu paraugus. Balodis apliecina, ka izmeklēšana vēl turpinās un komentē, kad varētu būt lielāka skaidrība.
Nākošās nedēļas sākumā ņemot vērā, ka tu jāaudzē ir mikroorganismus barotnēm, un tad viņi jātipizē, tas tik ātri neiet laboratorijā.
Un no kādiem produktiem?
Mēs pamatā ņēmām vistas gaļas paraugus un salātu paraugus, jā.
Slimību profilakses un kontrols centra epidemioloģe Rita Koratinska Latvijas radio skaidro, ka pirmdien tika sākta izmeklēšana un līdz šim centra rīcībā esošā informācija ļauj minēt, ka saslimušie inficējušies ar narovīrusu. Izmeklēšanas laikā tika pārbaudīti gan darbinieki, gan ņemti vides nomazgājumi. Tāpat aptaujāti darbinieki un secināts, ka slimības kārus aptuveni 50 cilvēkus.
Mēs organizējam saslimušu personu laboratorisku testēšanu, lai notiektu infekcijas slimības izraisītāju. Un sakutnē testēšanas rezultāti liek domāt par norovīrusu infekciju. Un epidemiologiska izmeklēšana turpinās, saslimušiem slimība noritēja pārsvara vieglā formā, informācija par hospitalizētām personām centra rīcība nav. Inficēties ar norovīrusu infekciju vai tieši sadzaves kontakta ceļā ar saslimušu personu vai ar slimības nesātāju, ja tas ir cilvēks, kurš ir slims, bet viņam nav nekādu simptomu, un arī lietojot uzturā kontaminētu pārtiku, ja teiksim medināšanas uzņēmumā strādā vai nu slims darbinieks vai nu nesātājs, ja viņš neievērojot personīgas higienas, var arī piesārņot pārtiku.
Baltika restorānta Latvija valdes priekšsēdētājs Aigars Kaugars Latvijas radio apliecināja, ka tiklīdz no Stokman saņēma ziņu par saslimušajiem darbiniekiem, uzņēmums jau brīvdienās sazinājās ar pārtiks un veterināro dienestu, kā arī slimības profilakses un kontrols centru, kas veica visas pārbaudes. Vairāk stāsta Aigars Kaugars.
Tika pārbaudīti gan produkti, gan darba virsmas, gan darbinieki. Visi līdz šim saņemtie testu rezultāti ir negatīvi. Tāpat mūsu darbinieku vidū šobrīd saslimušo nav, tā skaitā nav atrastas ne kolī, ne salmonelas baktērijas. Stokman darbība iedzusies parastā režīmā, un ar Stokmanu mēs strādājam gan viņu, gan mūsu izmeklēšanas grupas. Visi analīzes, kas ir atnākušas līdz šim, ir bijušas negatīvas, un mēs tiešām strādājam pie tā, lai atrastu to cēloni.
Sazinājos arī ar Stokman direktoru Daci Goldbergu, kur apliecināja, ka trako dienu laikā strādāja 500 patsāvīgie darbinieki un aptuveni 300 papildu spēki, kurus piesaistīja nomnieki.
Sākam saņemt pirmos rezultātus. Tie ir negatīvi gan no ēdināšanas kompānijas, gan tā tad ir šie ēdienu paraugi nosūtīti. Un šīs atbildes ir negatīvas. Turpinam gaidīt, saņemt analīzes arī no ģimenes ārstiem un tātad infektoloģijas centri, jo visi darbinieki tiek lūgti griezties pie ārsta. Pārtiks nodaļā darbinieki var atgriezties tikai saņemot īpašu ziņu. Pārējie darbinieki drīkst atgriezties darbā tikai tad, kad viņus ir izrakstījis ģimenes ārsts. Un šobrīd situācija ir tāda, ka jaunu saslimušo gadījumu nav jau kopš aizvakardienas. Un gribētos domāt, ka tas ir kaut kāds pēkšņs uzplaiksnījums.
Nav neviens ļoti smags saslimšanas gadījums, lielākā daļa atgriezušies darbā un strādā. Universāla veikalā uzstādīta papildus dezinfekcijas līdzekļi un situācija ir lokalizēta. Goldberga teica, ka ir jāsaprot, kas ir bijis izraisītājs un tikai tad varēs rīkoties. Stokman direktora apliecināja, ka nevēlas mest akmeni ēdinātāju dārziņā, jo no 50 cilvēkiem, kur saslimuši, ne visi ēda Baltika restorantu pasniegtās maltītes. Savukārt uzrunātā Stokman darbiniece pauda nožēlu, ka šādā situācijā biznesa ieņēmumi bija svarīgāki par ātru rīcību. Linda Zalāne, Latvijas radio.